Kapitel 15. Den franske revolution. I det 16. århundrede havde reformationen, der overrakte folkene en åben bibel, søgt at vinde indpas i alle Europas lande. Nogle nationer bød den velkommen som et sendebud fra himlen. I andre lande lykkedes det pavedømmet at forhindre dets indtrængen, og bibelkundskabens lys med dets opløftende virkninger blev næsten helt lukket ude. I et land blev lyset, skønt det fik indpas, ikke forstået af mørket. I århundreder kæmpede sandhed og vildfarelse om overtaget. Til sidst sejrede ondskaben, og himlens sandhed blev trængt ud. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsker mørket mere end lyset, Johannes 3:19. Det blev overladt til folket at høste resultaterne af det valg, det havde truffet. Guds ånds indflydelse blev fjernet fra et folk, som havde foragtet hans nådegave. Det onde fik lov til at komme til fuld udfoldelse, og hele verden så resultatet af forsætlig at vrage lyset. Den krig mod Bibelen, som fortsatte i så mange århundreder i Frankrig, kulminerede i revolutionen. Dette frygtelige oprør var simpelthen det berettigede resultat af romerkirkens undertrykkelse af den hellige skrift. Det var det mest slående eksempel, som verden nogensinde har set på førende af pavedømmets politik. Et eksempel på de resultater, som romerkirkens lærer i mere end 1000 år havde stilet imod. Profeterne havde forudsagt, at Bibelen ville blive undertrykt i den tid, hvor paven var den højeste myndighed, og forfatteren af Åbenbaringens bog udpeger også de frygtelige resultater af lovløshedens menneskes herredømme, de resultater, som især ville ramme Frankrig. Herrens engel sagde, de skal nedtræde den hellige stad i 42 måneder, og jeg vil lade mine to vidner klæde i sæk profeterne i 1260 dage, og når de har aflagt hele deres vidnesbyrd, skal dyret, der stiger op af afgrunden, føre krig mod dem og sejre over dem og dræbe dem, og deres lig skal ligge på gaden i den store stad, som i åndelig forstad, forstand kaldes Sodoma og Egypten, der hvor også deres herre blev korsfæstet, og de, der bor på jorden, skal glæde og fryde sig over, hvad der skete med dem, og de skal sende hver andre gaver, fordi disse to profeter var til plage for dem, der bor på jorden. Men efter de 3,5 dages forløb kom der livsånder fra Gud ind i dem, og de rejste sig op på deres fødder, og stor frygt greb dem, der så dem. Åbenbaringen 11, 2-11. De perioder, som nævnes her, 42 måneder og 1260 dage, er identiske og repræsenterer det tidsrum, i hvilket kristelig menighed skulle undertrykkes af romerkirken. De 1260 år, i hvilken paven havde magten, begyndte i 538 og måtte derfor ende i 1798, senoterne. På det tidspunkt trængte en fransk hær ind i Rom og tog paven til fange, og han døde i lang flygtighed. Skønt da snart efter blev valgt en ny pave, har dette pavelige hierarki aldrig senere været i stand til at udøve den magt, som det tidligere havde. Forfølgelsen af menigheden fortsattes ikke gennem alle de 1260 år. Gud følte medlidenhed med sit folk og afkortede deres frygtelige prøvelser. Da frelsens forudsagde den store trængsel, som menigheden ville blive udsat for, sagde han, og der som de dage ikke blev afkortet, der blev intet menneskes frelst. Men for de udvalgte skyld skal disse dage afkortes, Matthæus 24:22. På grund af reformationen blev forfølgelsen bragt til ophør i 1798. Om de to vidner siger profeten yderligere, det er de to olietræer og de to lysestager, som står for jorden, herres åsyn. Dit ord, sagde salmisten, er en lygte for min fod, et lys på min sti. Åbenbaringen 11.4, salme 1905. De to vidner repræsenterer skrifterne i det gamle og nye testamente. Begge er betydningsfulde vidnesbyrd om Guds lovs oprindelse og uafbrudte varighed. Begge er også vidner om frelsesplanen. Det gamle testamentes symboler, ofre og profetier peger frem mod den kommende frelser. Det nye testamentets evangelier og breve fortæller om en frelser, som er kommet på nøjagtig den måde, som blev forudsagt ved hjælp af symboler og profetier. Jeg vil lade mine to vidner klæde i sæk profetere i 1260 dage. I største delen af denne tid blev Guds vidner i mørke. Pavemagten forsøgte at skjule sandhedens ord for folket og fremføre falske vidner, der modsagde sandheden. Da Bibelen blev forbudt af religiøse og værtslige myndigheder, da dens vidnesbyrd blev forvansket, og der blev gjort alle tænkelige forsøg, som mennesker og dæmoner kunne opfinde på at lede folkets interesse bort fra den, da de, som vågede at forkynde den hellige sandhed, blev forfulgt, forrådt, pilbegravet i fangehuller og dræbt for deres tros skyld, eller tvunget til at flygte op i bjergene eller til huler og grotter i jorden, der profeterede de trofaste vidner klædt i sæk. Alligevel fortsatte de med at vidne i alle 1260 år. Selv i de mørkeste stunder fandtes der fromme mænd, som elskede Guds ord og vågede over hans ære. Disse trofaste tjener gav Gud visdom, kraft og myndighed til at forkynde hans sandhed i al den tid. Og hvis nogen gør dem fortræd, skal ild udgå af deres mund og fortære deres fjender. Ja, hvis nogen vil gøre dem fortræd, skal han omkomme således, åbenbaringen 11.5. Menneskene kan ikke ustraffet trampe på Guds ord. Betydningen af denne frygtelige trussel forklares i sidste kapitel af Johannes åbenbaring. For enhver, som hører de profetiske ord i denne bog, vidner jeg. Hvis nogen lægger noget til dette, skal Gud lægge på ham de plager, som er skrevet om i denne bog. Og hvis nogen tager noget bort fra denne profetiske bogs ord, skal Gud fratage ham hans del i livets træ og den hellige stad, som der er skrevet om i denne bog. Åbenbaring 22:18-19. Således er de advarsler, som Gud har givet for at bevare menneskene fra på nogen måde at forandre det, som han har åbenbart eller befalet. Disse højtidige trusler så er rettet til alle, som i kraft af deres indflydelse forleder mennesker til at nære rigeragt for Guds lov. De burde fremkalde frygt og skælven hos dem, som i letsindighed erklærer, at det er ligegyldigt, om vi adlyder Guds lov eller ej. Alle, som sætter deres egne meninger højere end guddommelige åbenbaringer, alle, som forsøger at forandre Bibelens tydelige mening til deres egen behagelighed, eller for at være i overensstemmelse med verden på, tager sig et frygteligt ansvar. Det skrevne ord, Guds lov, måler et hvert menneskes karakter og fordømmer alle, som denne uforbarlige prøve erklærer mangelfulde. Og når de har aflagt hele deres vidnesbyrd, den periode, hvor de to vidner skulle profetere klædt i sæk, endte i 1798. Da de var ved at afslutte deres arbejde i mørke, skulle der føres krig imod dem af den magt, der blev omtalt som dyret, der stiger op af afgrunden. I mange af Europas lande havde de magter, som regerede kirken og staten i århundrede, været ledet af Satan med romerkirken som mellemmand. Men her ser vi en ny tilkendegivelse af satanisk magt. Under påskud af ærefrygt for Bibelen havde det været romerkirkens politik at holde den lænket i et ukendt sprog og derved skjult for folket. Under pavedømmets regimente profeterede vidnerne klædte i sæk, men en anden magt, dyret fra afgrunden, skulle stige op og føre åbenlyst krig mod Guds ord. Den store stad, i hvilken vidnerne dræbtes og hvor deres lig ligger på gaden, kaldtes i åndelig forstand Egypten. Af alle de nationer, som omtales i bibelhistorien, var Egypten den, der dristigst fornægtede den levende Guds eksistens og som mest hårdnakket satte sig op imod hans bud. Ingen monark vågede at gøre sig åbenlyst og egenmægtig oprør mod himlens myndighed som Egyptens konge. Da budskabet blev bragt farve af Moses i Herrens navn, svarede han stolt, hvem er Herren, at jeg skulle adlyde ham og lade israelitterne rejse. Jeg kender ikke noget til Herren, og jeg vil heller ikke lade israelitterne rejse. Dette er ateisme, og den nation, som i åndelig forstand kaldes Egypten, ville på lignende vis fornægte det levende Guds krav og give udtryk for en lignende vantro og trods. Den store stade kaldes også i åndelig forstand Sodoma. Den fordævelse, som var et resultat af overtrædelse af Guds lov, viste sig i Sodoma, især som usædelighed, og denne synd skulle også være det fremherskende træk hos den nation, som skulle svare til den beskrivelse, der gives i dette skriftsted. I henhold til profetens ord skulle altså en magt af satanisk oprindelse og karakter kort før 1798 rejse sig og føre krig mod Bibelen, og det land, hvor Guds to vidner skulle blive bragt til tavshed, skulle være præget af faraos ateisme og Sodomas usædelighed. Denne profeti er på det mest slående vis blevet opfyldt i Frankrig. Under revolutionen i 1793 hørte verden for første gang en forsamling af mænd, som var født og opvokset i et civiliseret land, og påtog sig ret til at regere en af de mest fremragende af de europæiske nationer, og opløfte deres forenede røst for at fornægte den højtidige sandhed, og menneskesjælen modtager og enstemmigt forkaste troen på og dyrkelsen af guddom. Frankrig er det eneste land i verden, om hvilket der foreligger autentisk vidnesbyrd om, at det som nation løftede sin hånd i åben oprør mod universets skaber. Der har været og vil stadig være mange gudsbesporter og vantro i England, Tyskland, Spanien og andre lande, men Frankrig indtager en særstilling i verdenshistorien som den eneste stat, som efter den lovgivende forsamlingspåbud erklærede, at der ikke fandtes nogen gud, og hvis hele befolkningen i hovedstaden og et stort flertal uden for hovedstaden, kvinder såvel som mænd, dansede og sang af glæde over at modtage denne erklæring. Frankrig havde også det kendetegn, som tidligere havde været typisk for Sodoma. Under revolutionen viste der sig en moralsk fornedrelse og en fordærvelse, som kunne måle sig med den, der havde bragt ødelæggelse over byerne på sletten. Og historikeren afmaler også Frankrigs ateisme og usædelighed, som beskrevet i profetien. Intimt forbundet med disse love om religionen var den, som reducerede ægteskabet, den helligste forpligtelse menneskelige væsener kan påtage sig, og hvis varighed sikrest fører til samfundets stabilitet, til en borgerlig, kortvarig kontrakt, som to mennesker kunne indgå og ophæve efter for godt befindende. Om djævle havde forsøgt at finde det bedste middel til at tilindgøre alt, hvad der er værdigt, smukt og blivende i hjemlivet, og på samme tid opnå sikkerhed for den fortræd, som de ønskede at anrette, skulle overføres fra det ene slægtled til det andet, kunne de ikke have fundet på en bedre plan end fornedrelse af ægteskabet. Sophie Arnould, en skuespillerinde, som var berømt for sit vid, beskrev det republikanske ægteskab som horets sakramentet, hvor også deres herre blev korsfæstet. Denne del af profetien blev også opfyldt i Frankrig. I intet andet land var fjendskabet mod Kristus kommet tydeligere til orde. Under den forfølgelse, som Frankrig havde iværksat mod evangeliets forkyndere, korsfæstede det Kristus i hans disciples skikkelse. I århundreder var helgernes blod blevet udgydt, mens valdeserne døde på Piemontes bjerge som vidner om Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd, havde Frankrigs albigenser aflagt et lignende vidnesbyrd om sandheden. Under reformationen var disse disciple blevet dræbt under frygtelige pinsler, konger og adelsmænd, kvinder af fornem byrd og edle jomfruer, nationens stolthed og ridderskab havde frydet sig over Jesu martyrs lidelser. De tabte hugenotter, som kæmpede for de rettigheder, som menneskehjertet værdsætter højst, havde udgydt deres blod på mange slagmarker. Protestanterne blev betragtet som fredløse. Der blev sat en pris på deres hoved, og de blev jagtet som vilddyr. Menigheden i ørkenen, de få efterkommere af de tidligere kristne, som stadig boede i Frankrig i det 18. århundrede, i det de skjulte sig i de sydlige bjerge, holdt stadig fast ved deres tro. Hvis de vågede ved nattetid at mødes på en bjergside eller på en øde hede, blev de jaget af dragoner og slæbt bort til livsvejslaveri i galejerne. De reneste, de mest forfinede og mest intelligente franskmænd blev kastet i lænker og torteret sammen med røver og mordere. Andre fik en mere barmhjertig behandling, i det de koldblodet blev skudt, når de ubevæbnede og hjælpeløse faldt på knæ for at bede. Hundrede af gamle mænd, forsvarsløse kvinder og uskyldige børn blev efterladt som lig på mødestederne. Hvis man gennemrejste de bjergsider eller den skove, hvor de plejede at møde, ville man højst sandsynligt for hver fjerde skridt finde døde lemmer, der lå på grønsværene eller lig, der var ophængt i træerne. Deres land, som var lagt øde af sværet øksen og risknæbet, var blevet forvandlet til et stort, mørkt vildnæs. Disse grusomheder blev ikke begået i en oplyst tid, men på Ludvig den 14. strålende tid. Videnskaben var nået vidt, litteraturen blomstrede, teologerne ved hoffet, og i hovedstaden var lærte og veltalende mænd, som foregav ydmyghed og næstekærlighed. Men mørkest i den mørkeste fortegnelse og forbrydelser, mest frygtelig blandt de djævleste gerninger i alle rædselsfulde århundreder, var Bartholomæusnæden. Endnu mindes verden med gysende grot dette fejde og grusomme overfald. Kongen af Frankrig, som blev ansporet af de katolske præster og prælater, gav tilladelse til udåden. En klokke, som begyndte at ringe midt om natten, gav tegn til blodbadets begyndelse. Tusinder af protestanter, som fredeligt sov i deres senge og stolede på kongens æresord, blev uden varsel slæbt bort og myrdet med koldt blod. Ligesom Kristus var sit folks usynlige fører på vejen fra den egyptiske trælsom, var Satan den usynlige fører i denne udåd, og i så høj grad forøget martyrernes antal. I Paris fortsatte blodbadet i 7 dage, hvoraf de første 3 var præget af en ufattelig vildskab, og det var ikke indskrænket til selve byen. På kongens utrykkelige befaling blev det udvidet til at omfatte alle de provinser og byer, hvor i der fandtes protestanter. Der blev hverken taget hensyn til alder eller køn. Hverken den uskyldige nyfødte eller den grundende olding blev skånet. Adelsmænd og børn og unge og gamle mødre og børn blev hugget ned. Slagteriet fortsatte i 2 måneder i hele Frankrig. 70.000 af nationens ædleste omkom. Da efterretningen om blodbladet nåede Rom, erkendte gejstlighedens begejstring ingen grænser. Kardinalen af Lorraine belønnede budbringeren med 1.000 dukater. Sankt Angelos kanon dundrede en henryk salut. Klokkerne kimede i alle kirketårn og festbål, forvandlede natten til dag og Gregor den 13. Han gik sammen med alle sine kardinaler og andre kirkefyrste i procession til kirken, Sankt Ludvig, hvor kardinalen af Lorraine sang til Deum. Der blev slået en medalje til minde om blodbladet, og i Vatikanet kan man stadig se 3 kalkmalerier af Versailles, som viser angrebet på admiralen, kongen og hans råd, som planlægger blodbladet og selve blodbladet. Gregor sendte kong Karl den gyldne rose, og 4 måneder efter blodbadet lyttede han forekommende til en fransk præst prædiken, som talte om den lykkelige og glædelige dag, da den hellige fader modtog nyheden og gik i højtidlig procession for at takke Gud og Sankt Ludvig. Den mesterhjerne, som arrangerede Bartholomæus med natten, i senere satte også revolutionen. Jesus Kristus blev erklæret for forræder, og de franske vantros kampråb var knust, nedingen var Kristus. Himmelråbende Guds bespottelse og afskyelig ondskab gik hånd i hånd, og de værste mennesker, rene uhyre af grusomhed og lastfuldhed, indtog de højeste stillinger. Alt dette var en hyldest til Satan, mens Kristus, som besad sandheden, renhed og uselvisk kærlighed, blev korsfæstet. Dyret, der stiger op af afgrunden, skal føre krig mod dem og sejre over dem og dræbe dem. Den ateistiske magt, som regerede i Frankrig under revolutionen og rejseserdømme, førte virkelig en krig mod Gud og en sælige ord, som verden aldrig havde set med an til. Nationalforsamlingen forbød gudstjenester. Bibelen blev beslaglagt og offentligt brændt under udvisning af den største foragt. Guds lov blev trampet under fod, Bibelens forordninger blev forbudt. Den ugenlige hviledag blev afskaffet, og stedet blev hver tiende dag benyttet til svigerlag og gudsbesparelse. Dåb og nadver blev forbudt, og plakater, som blev opslået ved indgangen til kirkegården, forkyndte, at døden var en evig søvn. Guds frygt var ikke kilden til visdom, erklærede man, men kilden til vanvid. Al religiøs tilbedelse med undtagelse af tilbedelsen af friheden og fædrelandet blev forbudt. Den lovmæssige biskop af Paris blev benyttet til at spille hovedrollen i den frejeste og mest skandaløse farse, som nogensinde blev opført for nationalforsamlingen. Han blev stillet til skue i fuld procession og måtte erklære over for konventet, at den religion, som han havde forkyndt i så mange år i enhver retning, var et pressepåfund, som hverken havde rodet i historien eller i hellig sandhed. Han afsvor i højtidlige og klare udtryk eksistensen af den guddom, til hvis tilbedelse han var blevet viet og viet sig for fremtiden til at hylde frihed, lighed, dyd og moral. Derefter lagde han sine biskoplige prydelser på bordet og modtog en bruderlig omfavnelse af konventets formand. Adskillige frafaldende præster fulgte denne prælats eksempel. Og de, der bor på jorden, skal glæde og fryde sig over, hvad der skete med dem, og de skal sende hverandre gaver, fordi disse to profeter var til plage for dem, der bor på jorden. Det vantro Frankrig havde bragt Guds to bebrejdende vidner til tavshed. Sandhedens ord lå dødt på Frankrigs gader, og de, der havde Guds lovs kraft og restriktioner, jublede. Mennesker trodsede åbenlyst himlens konge, ligesom svundne tider syndere råbte de, hvor skulle Gud ville vide det, skulle den højeste kende dertil, Salmen 73:11. Med en gudsbesportelig dristighed, som næsten synes ufattelig, udtalte en af de nye år, den nye ordens præster, Gud hævn dit krænkende navn, krænkede navn, hvis du eksisterer, jeg udfordrer dig, du forbliver tavs, du tør ikke slippe din torden løs, hvem vil herefter tro på, at du er til? Disse ord lyder som et ekko af faraos ord, hvem er herren, at jeg skulle adlyde ham? Jeg kender ikke noget til herren. Dårerne siger hjertet, der er ingen gud, salm 14:1, og herren siger til dem, der forvansker troen, deres afsind skal blive tydeligt for alle, Antimodus 3:9. Efter at Frankrig var holdt op med at tilbede den levende Gud, den højt ophøjet som troen og evig varede det ikke længe, før det nedlod sig til vandærende afgudstyrkelse ved at tilbede fornuftens gudinde i skikkelse af en ryggesløs kvinde. Og dette foregik i nationalforsamlingen og overværedes af de højeste civile og lovgivende myndigheder. Historikeren fortsætter, en af denne sindssyge tidsceremonier er enestående med hensyn til meningsløshed forbundet med ukuelighed. Døren til konventet blev åbnet for et orkester, og med dette i spidsen vandrede byrådets medlemmer ind i højtidlig position, mens de sang en salme til frihedens pris, og mellem sig førte en tilsløret kvinde, som de kaldte fornuftens gudinde, og som i fremtiden skulle gøres til genstand for tilbedelse. Da hun var kommet inden for skranken, blev hendes slør højtidligt fjernet, og hun blev anbragt ved formandens højre side. De fleste genkendte hende som en danserinde, der var ansat ved operaen. Denne person, som var valgt som den bedste repræsentant for den fornuftige tilbedelse, blev offentligt hyldet af Frankrigs nationale konvent. Dette ugudelige og latterlige narrespil dannede mode. Fornuftens gudinde blev kåret og tilbedt overalt i Frankrig, hvor indbyggerne ønskede at vise, at de var på højde med revolutionens ledere. Den tale, som taler, som indførte fornuftens tilbedelse, udtalte lovgiver, fanatismen har måttet vige for fornuften. Den svage øjne kunne ikke tåle lysets klarhed. I dag har en mægtig forsamling samlet sig under disse gotiske vælvinger, som for første gang har tilbagekastet sandheden. Her har det franske folk celebreret den eneste sande gudstjeneste, tilbedelse af friheden og fornuften. Her har vi formuleret ønsker for republikkens herres fremgang. Her har vi erstattet ubesjælede afguder med fornuften. Med dette besjælede billede naturens vidunder. Da gudinden var blevet ført ind i konventet, tog taleren hende ved hånden, og i det han vendte sig mod forsamlingen, sagde han, dødelig, hold op med at skælme for den magtesløse torden fra en gud, som er skabt af jeres frygt. Anerkend, fra nu af er ingen anden guddom end fornuften. Jeg viser jer den ædeste og eneste billede. Hvis I ikke kan undvære guder, bør I i hvert fald kun ofre til afguder som denne. Knæ for frihedens ophøj og senat fornuftens slør. Efter at gudinden var blevet omfavnet af formanden, blev hun anbragt på en pragtfuld vogn og kørt igennem en uhyre menneskemængde til domkirken Notre Dame, hvor hun skulle indtage Guds plads. Der blev hun løftet op på højaltret og blev tilbedt af alle de tilstedeværende. Kort efter blev Bibelen offentlig brændt. En dag gik La Société Populaire du Museum ind i byrådssalen og råbte, Vive la raison, altså fornuften leve. Medlemmerne medbragte en stage på vis ene ende, der lå de halvt forbrændte rester af adskillige bøger, nemlig bønnebøger, messebøger og eksemplarer af det gamle og det nye testamente, som efter hvad formanden sagde, i en kraftig ild zonede alle de dårskaber, som de har fået menneskeheden til at begå. Det var pavedømmet, der havde påbegyndt det arbejde, som ateismen fuldførte. Romerkirkens politik havde frembragt disse sociale, politiske og religiøse forhold, som hurtigt bragte Frankrig undergangen. Forfattere, der henviser til revolutionens rædsler, siger, at disse udskrejelser må tilskrives tronen og kirken. Retfærdigvis bør de tilskrives kirken. Pavedømmet havde forgiftet kongens sind mod reformationen ved at kalde den en kronens fjende og et uenighedens element, som ville være skæbnesvar for nationens fred og harmoni. Det var romerkirkens ånd, som på denne måde inspirerede til de værste grusomheder og den mest tyngende undertrykkelse, som udgik fra tronen. Frihedens ånd fulgte Bibelen overalt, hvor evangeliet blev modtaget, vågnede folkets sjæl. De begyndte at afkaste de lænker, som havde holdt dem som slaver af uvidenhed. Laster og overtro, de begyndte at tænke og handle som mennesker. Monarker så det og skælvede af frygt. Romerkirken tøvede ikke med at opflamme kongen og kongernes skinsyge frygt. I 1525 sagde paven til Frankrigs regent, denne mani, protestantismen altså, vil ikke gøre blot forvirre og tilintetgøre religionen, men vil også tilintetgøre alt fyrstemagt, alle adelige, alle love og enhver rangstilling. Nogle få år senere sagde en pavelig nuncius advarende til kongen, deres majestæt lad dem ikke bedrage, protestanterne vil omstøde enhver borgerlig og religiøs orden. Tronen svæver i lige så stor fare som alteret. En ny tros indførelse må nødvendigvis føre til dannelsen af en ny regering. Og teologer appellerede til menigmænds fordomme ved at erklære, at den protestantiske lære forleder mennesket til noget nyt og tåbeligt. Den berøver kongen, undersåtter hengivende kærlighed og lægger både kirke og stat i ruiner. Således lykkedes det romerkirken at gøre Frankrig til reformationens modstander. Det var for at bevare kongemagten, beskyttede adelen og opretholde lovene, at forfølgelsens svær først blev draget af skede i Frankrig. Landets herskere foreså ikke resultaterne af den skæbesvare politik, Bibelens forkyndelse ville i folkets sind og hjerte have sået i de retfærdighedens og afholdenshedens, sandhedens, lighedens og næstekærlighedens principper, som er selve grundlaget for en nations fremgang. Retfærdighed løfter et folk ved retfærd og grundfæstes tronen, ordsprogene 1434-1612. Retfærds frugt bliver fred, og rettens vinding og tryghed for evigt, Esajas 32, 17. Den, der adlyder Guds lov, vil også respektere og adlyde sit lands lov. Den, som frygter Gud, vil ære kongen, når han udøver retfærdig og lovlig myndighed. Men det ulykkelige Frankrig forbød Bibelen og lyste dens disciple i band. I århundreder måtte principfaste og retsindige mænd af stor intelligens og stor moralsk styrke, som havde mod til at vedkende sig af deres overbevisning og tilstrækkelig tro til at ville lide for sandheden, arbejde som slaver på galejerne, dø på bålet eller rådne op i fangehuller. Tusinder og atter tusinder redde sig ved flugt, og dette fortsatte i 250 år efter reformationens begyndelse. I denne lange periode fandtes der næppe et slægtled af franskmænd, som ikke så evangeliets disciple flygte for forfølgernes ubærlige raseri og medbringe den intelligens, dens kunstfærdighed, dens flid og den orden, hvormed de som regel udmærkede sig, og som blev til berigelse for de lande, hvor de, hvor de fandt fristed. I samme udstrækning, som de gav andre lande disse gave, berøvede de deres eget land dem. Hvis alt det, som nu var blevet drevet bort, havde fået lov til at forblive i Frankrig, hvis de landflygtiges flid og dygtighed i løbet af disse 300 år havde dyrket Frankrigs jord, hvis deres kunstneriske forstand havde forbedret Frankrigs varer, hvis deres skabende kraft og analytiske evner havde beriget Frankrigs litteratur og videnskab, hvis deres visdom havde været ledetråd for Frankrigs politik, hvis deres tapperhed havde udkæmpet Frankrigs krige, hvis deres retfærdighed havde præget Frankrigs lov, og hvis Bibelens religion havde styrket franskmændenes intelligens og ledet deres samvittighed, ville denne tid have tjent til Frankrigs uvisselige ære. Det ville have været et stort og rigt og lykkeligt land, et eksempel for alle nationer. Men blind og ubundhørlig fanatisme bort jo enhver dydens forkynder og enhver ordens forkæmper og enhver ærlig troens forsvarer. Den sagde til de mænd, som ville have gjort dens land navnkundigt og berømmet på jorden, vel mellem bolig og landflygtigheden. Til sidst var landets ruin fuldstændig. Der var ingen samvittighed tilbage, som kunne forbydes. Der var ingen tro, som kunne slæbes på bålet, der var ingen fædrelandskærlighed, som kunne drives i landflygtighed. Og revolutionen og alle dens rædsler var det sørgelige resultat. Med huguenotternes flugt fulgte en almindelig tilbagegang for Frankrig. Blomstrende fabriksbyer synede hen, frugtbare landstrækninger blev atter ødemarker, åndelig sløvhed og moralsk nedgang efterfulgte en periode af usædvanlig fremskridt. Paris blev et stort fattighus, og det menes, at 200.000 fattige lemmer ved revolutionsudbrud havde krav på kongens understøttelse. Kun jesuiterne blomstrede i den smuldrede nation, og de regerede med frygtelig tyranni over kirker og skoler, fængsler og galejer. Evangeliet ville have skænket Frankrig løsningen på alle disse politiske og sociale problemer, som var for store for gejstligheden, kongen og lovgiverne, og som til sidst styrtede landet i lovløshed og ruin. Men under romerkirkens herredømme havde folket mistet frelserens velsignende lære om selvstændige opoffrelse og uselvisk kærlighed. De var blevet vendet af med at vise selvfornedelse til gavn for andre. De rige var ikke blevet bebrejdet af deres undertryk af, at de undertrykte de fattige, og de fattige havde ikke fundet nogen hjælp i deres nedværdighed og trældom. De riges og mægtige selviskhed blev større og større og mere tyngende. I århundrede resulterede adelens grådighed og lastefuldhed i skånselsløs udsugelse af bønderne. De rige gjorde uret mod de fattige, og de fattige havde de rige. I mange provinser tilhørte godserne adelsmændene, og de arbejdende klasser var kun fæstere. De var i godsejernes magt og var nødt til at finde sig i deres urimelige krav. Det var middelklasserne og de lavere klasser, som måtte understøtte både kirken og staten, og de måtte betale høje skatter til både de civile myndigheder og gejstligheden. Adelens ønsker var højeste lov, undertrykkerne var ligeglade, om bønderne døde, Folket var tvunget til evigt og altid at lade godsejernes interesse gå forud for alt andet. Landarbejdernes liv var en udbrudt kæde af arbejde og ulind og lidelse. Hvis de nogensinde dristede sig til at beklage sig, blev de af deres beklagelse behandlet med uforskammet foragt. Domstolene holdt altid med adelsmændene mod bønderne. Det var almindeligt kendt, at dommerne tog mod bestikkelse, og aristokratiets mindste luner havde lovens kraft på grund af dette system af almindelig korruption. Af de skatter, som blev fratrukket den jævne befolkning, dels af den diverse myndigheder og dels af gejstligheden, fandt ikke halvdelen vej til de kongelige eller biskoplige skatkammer. Rejsen blev forøget på ryggesløse laster, og de mænd, som således forarmede deres medmennesker, var selv fritaget for at betale skat, og loven eller skik og brug berettiget til at indtage alle offentlige stillinger. De privilegerede klasser bestod af 150.000 personer, og for at de kunne leve et liv i nydelse, var millioner af mennesker fordømt til en håbløs og nedværdig tilværelse. Hoffet levede et luksuriøst og lastefuldt liv. Der var ingen tillid mellem folket og regenterne. Alle regeringens forholdsregler blev betragtet med mistro og stemplet som lumske og selviske. I mere end et halvt århundrede før revolutionen beklædte tronen af Ludvig den 5., som selv i denne fordærvede tid udmærkede sig ved sin dovenskab, sin overfladiskhed og sin sanselighed. Da aristokratiet var fordærvet og grusomt, da underklassen var forarmet og uvidende, da statens økonomi var vaklende, og da folket var forbitret, krævedes der ikke noget profetisk blik for at forudse det truende og frygtelige oprør. Når kongens rådgiver advarede ham, svarede han gerne: "Prøv på at nå det hele, få det hele til at glide, så længe jeg lever. Efter min død kan det gå, som det vil." Forgæves blev det sagt ham, at en reform var nødvendig. Han så fejlene og manglerne, men han havde hverken mod eller magt til at gøre noget ved den. Den undergang, som ventede Frankrig, var kun alt for tydeligt afmalet i hans dorske og selviske svar: "Efter mig kommer syndfloden." Efter at benytte sig af kongernes og de regerende klassers skinsyge, havde Romerkirken formået dem til at holde folket i trældom, for de vidste, at staten på den måde ville blive svækket, således at kirken kunne holde både regenter og undersåtter i slaveri. Den fremsynede Romerkirke indså, at hvis mennesker skal holdes effektivt i trældom, må lænkerne være lagt på deres sjæle, og det sikreste middel til at forhindre dem i at slippe ud af trældommen består i at gøre dem uegnet til at nyde frihed. Den moralske og nedværdigelse var 1000 gange frygteligere end den fysiske lidelse, som forårsagedes af denne politik. Berøvede Bibelen, overladt til dem, der forkyndte skinhellighed og selviskhed, blev folket hyldet i uvidenhed over tro, og sang så dybt i laster, at de var ganske ude af stand til at regere sig selv. Men resultatet af alt dette var højst forskelligt fra, hvad Romerkirken havde stilet imod. I stedet for at holde masserne i blind lydighed mod den stormer, fik deres politik dem til at blive vantro og revolutionære. De foragtede katolicismen, som de betragtede som præstepolitik, og de betragtede gejstligheden som medskyldige i deres underkuelse. Den eneste gud, de kendte, var Romerkirkens gud, og Romerkirkens lære var deres eneste religion. De betragtede kirkens grådighed og grusomhed som det naturligste resultat af Bibelens lære, og de ville intet have med den at skaffe. Romerkirken havde givet en forløjet fremstilling af Guds karakter og hans krav, og nu vragede menneskene både Bibelens og dens forfatter. Med henvisning til Bibelens foregivende billigelse af kirken, krævede blind lydighed mod dens dogmer. Som reaktion forkastede Voltaire og hans meningsfælde Guds ord, og såede vantroens giftige sæd overalt. Romerkirken havde søgt at knuse folket under sin jernhed, men nu til side satte masserne, som var blevet nedværet i en offerrådet, et hvert hensyn i deres forsøg på at frigøre sig fra tyranni. Opfyldte raseri mod den juvelglitrende bedrager, som de i så lang tid havde måttet vise ærefrygt for kastet, de både sandhed og løgn, og da lasten slaver forvekslede tøjløshed med frihed, jublede de over dens indbildte frihed. Da revolutionen brød ud, gav kongen tilladelse til, at folket blev repræsenteret ved en forsamling, som i antal overgik adels- og gejstlighedens repræsentanter sig sammen. Magtbalancen lå således i folkets hænder, men det var ikke moden til at benytte den med klogskab og modhold. Ivrige efter at hævne den uret, som var begået mod dem, besluttede de at omdanne samfundet. En rasende befolkning, hvis sind var fyldt af bitre nagende minder om gamle uret, besluttede at gøre en ende på den elendighed, som var blevet uudholdelig, og hævne sig på den, som de betragtede som ophavs, på dem, som de betragtede som ophavsmændene til deres lidelse. De undertrykte tyrannernes eget eksempel og undertrykte deres tidligere undertrykker. I blod høstede det ulykkelige Frankrig den sæd, det havde sået. Resultaterne af dets ulydighed mod Rom og kirken var forfærdelige. Der hvor Frankrig under katolicismens indflydelse ved reformationens begyndelse havde tændt det første martyrbål, opstillede revolutionen den første guillotine. På selve det sted, hvor den protestantiske tros første martyr var blevet brændt i det 16. århundrede, blev de første ofre guillotineret i det 18. Ved at wow evangeliet, som ville have givet landet helbredelse, havde det åbnet døren for vantro og tilintetgørelse. Da menneskene ikke ville underkaste sig Guds lovskontrol, viste det sig, at deres love var ude af stand til at holde de menneskelige lidenskabers springflod i skak, og landet kastede sig ud i oprør og lovløshed. Krigen mod Bibelen indvarslede en ære, som i verdenshistorien benævnes rejsesærdømme. Fred og lykke blev forjaget af hjemmene og fra menneskers hjerte. Ingen kunne føle sig sikker. Den mand, som triumferede i dag, blev i morgen mistænkt og dømt. Vold og begær herskede uindskrænket. Konge, gejstlighed og alle var tvunget til at tåle et ophidset forbitret folks grusomhed, og deres længsel efter hævn blev yderligere stimuleret af kongens henrettelse, og de, der havde dømt ham til døden, fulgte ham snart på skafottet. Det blev besluttet at foretage en almindelig nedslagtning af alle, som var mistænkt for at være fjendtlige, nær fjendtlige følelser mod revolutionen. Fængslerne var overfyldt, og rummene på et tidspunkt over 200.000 fanger, og overfyldte rummet på et tidspunkt over 200.000 fanger. I alle byer udspillede der rejsescener. Et parti af revolutionære var modstandere af et andet parti, og Frankrig blev slagmark for striden folkemasser, som udelukkende lod sig lede af deres lidenskabers rasen. I Paris fulgte den ene tumult efter den anden, og borgerne var opdelt i et utal af klikker, som til synligheden kun var opsat på at udrydde hinanden. Og for at gøre elendigheden endnu større, blev landet trukket ind i en langvarig ødelæggende krig mod Europas største magter. Landet var næsten fallit. Soldaterne fik ikke deres sold og gjorde højlydt indsigelse. Pariserne sultede. Provinserne blev plyndret og røvet, og civilisationen gik næsten under i lovløshed og laster. Folket havde kun alt for vel lært den lektion om grusomhed og pinsel, som romerkirken så flittig havde givet undervisning i. Genkendelsens time var omsider kommet. Nu var det ikke Jesu disciple, som blev kastet i fangehullet og slæbt til bålet. De var for længst omkommet eller var blevet drevet i landflygtighed. Den skånselsløse romerkirke fik nu lov til at mærke, at den dødbringende magt nu tilhørte dem, som den havde lært at fryde sig over blodsudgydelse. Forfølgelsernes eksempel som Frankrigs gejstlighed i så mange menneskealder havde sat dem, blev nu genkendt med stor kraft. Skafotterne flød af præsternes blod, galejerne og fængslerne, som tidligere havde været fyldt med hugenotter, var nu fyldt med deres forfølger. Lænket til bænken og arbejdende ved åren oplevede den katolske gejstlighed alle de lidelser, som deres kirke så ødselt havde tildelt de fredelige kældere. Så opfrandt de dage, da de mest barbariske alle love blev administreret af den mest barbariske alle tribunater, da intet menneske kunne hilse på sin nabo eller bede sine bønner, uden at risikere at blive gå en forbrydelse, som blev straffet med døden. Da spioner lurede på hver gadehjørne, da guillotinen hver morgen arbejdede længe og hårdt, da fængselslerne var lige så overfyldte som lasten i et slaveskib, da regnestenene skummede af blod og løb ud i scenen, mens de daglige vognladninger af offer gennem Rises gade blev ført til henrettelsesstederne, gav prokonsulerne, som det øverste råd havde set ud i departementerne sig til et orgi af grusomheder, som overgik selv grusomhederne i hovedstaden. Den dødbringende maskines kniv var for langsomt for deres form for slagteri. Lange rækker af fanger blev mejet ned af kartæsker. Der blev boret huller i bunden af overfyldte pramme. Lyon blev forvandlet til en ørken. I Arras blev fangerne endog nægtet en hurtig døds grusomme barmhjertighed. Langs hele Loire fra Samur ud i havet holdt store flokke af kraver og glinter festmåltider på nøgne lig, som var ildfiltret i hinanden i hæslige omfavnelser. Intet hensyn blev taget til køn eller alder. Antallet af de 17 år drenge og piger, som blev myrdet af denne afskyelige regering, må ansås til mange hundrede. Nyfødte børn blev revet fra deres mors bryst og slynget fra lanse til lanse langs jakobinernes rækker. I løbet af 10 kort år omkom masser af menneskelige væsener. Alt dette var netop, hvad Satan ønskede. Det var dette, som han i menneskealder havde arbejdet på at opnå. Hans politik består fra først til sidst af bedrag, og hans urokkelige formål er at nedkalde ulykker og elendighed over menneskene, ødelægge og besudle Guds værk, gribe forstyrrende ind i Guds planer om velvilje og kærlighed, og således vil sove i himlen. Derefter forblinder han ved sine kunstgreb i menneskene og får dem til at give Guds skylden for hans værk, som om alt denne elendighed var et resultat af skaberens planer. Endvidere forleder han dem, som er blevet nedværdighed og forrådet af hans grusomme magt, til at være grusomme og gå til yderligheder i deres grusomhed, når de har fået frihed. Derefter peger tyranner og undertrykker på dette billede af tøjlesløs lastefuldhed og siger, at det viser frihedens resultater. Når løgne i en forklædning er blevet gennemskuet, ifører Satan sig blot en ny forklædning, og utallige mennesker lader sig alle narre. Da folket opdagede, at katolicismen var et bedrag, således at Satan ikke længere ved dette middel kunne få dem til at overtræde Guds lov, fik han dem til at betragte al religion som svindel og Bibelen som en myte, og de forkastede de himmelske love og begav sig til last og tøjlesløshed. Den skæbnesvangre fejl, som førte til så store ulykker for fangens indbyggere, bestod i, at de havde ignoreret den store sandhed, at den sande frihed ligger inden for Guds lovsbud. Ak, lyttede du til mine bud, der blev din fred som floden, din retfærd som havets bølger. De gudløse har ingen fred, siger Herren, men den, der adlyder mig, bor trygt, sikret mod ulykkens rejse. Esajas 48, 18, 22, ordsprogene 31. Ateist og vantro, frafaldende bekæmper og fornægter Guds lov, men resultaterne af deres indflydelse viser, at menneskets vel er forbundet med deres lydighed mod de guddommelige love. De, der ikke vil lære lektien af Guds bog, må lære den af verdenshistorien. Da Satan benyttede Romerkirken som et middel til at forlede mennesken til lydighed, handlede han også hemmelighedsfuldt. Så hemmelighedsfuldt, at ingen forstod, at den her nedværdigelse og elendighed, som blev resultatet, skyldes ulydighed mod loven. Og hans magt blev så kraftigt modarbejdet af Guds ånd, og hans indsigter forhindrede sig at fuldbyrdes helt. Folk var ude af stand til at forbinde virkning med årsag og opdagede derfor ikke den sande grund til deres elendighed. Men under revolutionen til side satte nationalkonventet åbenlyst Guds lov, og under den følgende, det følgende rejsesærdømme blev alle i stand til at se årsag og virkning. Da Frankrig offentligt forkastede Gud og vragede Bibelen, frydede onde mennesker og mørkets magter sig over, at de havde opnået, hvad de så længe havde ønsket, et rige, der var befriet for Guds lovs forbud, fordi den onde gerning ikke i hast blev ramt af dommen, fik menneskets hjerte mod til at gøre det onde. Prædiken 8:11. Med ulydighed mod en retfærdig og rigtig lov må uundgåeligt føre til elendighed og ruin. Skønt menneskenes ondskab ikke straks blev straffet, ville de ikke undgå deres straf. Århundredes frafald og forbrydelser havde ophobet vrede til gengældelsens dag, og da Guds foragteres misgerninger var fuldstændig, lærte de for sent, at det er forfærdeligt at have trukket for store veksler på Guds tålmodighed. Guds ånd, som holder Satans grusomme magt i skak, indstillede en stor del af sin virksomhed, og han, hvis eneste glæde af menneskets elendighed, fik tilladelse til at handle efter for godt befindende. De, der havde valgt at gå ind i oprørernes tjeneste, måtte høste oprørers frugt. Frugter indtil landet var fuld af forbrydelser, der var så frygtelige, at de ikke kan beskrives. Fra havet, provinser og ødelagte byer lød et forfærdeligt skrig, et smertens skrig. Frankrig var som rystet af jordskælv, religionen, lovene, samfundsordenen, familien, staten og kirken var blevet knust af den forvåbende hånd, som havde hævet sig mod Guds lov. Med sandhed, sagde vismanden, for sin gudløshed falder den gudløse menneskenes hjerte for mod til at gøre det onde, eftersom sønderne gør det onde fra første færd og dog lever længe. Men også ved jeg, at det skal gå dem godt, som frygter Gud, fordi de frygter for hans åsyn, og at det ikke skal gå de gudløse godt, ordsprogene 11.5, prædikerne 8:11-13. De havde kundskab og valgte ikke herrens frygt. Frugt af deres færd skal de nyde og mættes med egne råd, ordsprogene 1.29-31. Guds trofaste vidner, som blev dræbt af den gudsbespottelige magt, som steg op af afgrunden, skulle forblive tavse i lang tid. Men efter de 3,5 dages forløb kom der livsånder fra Gud ind i den, og de rejste sig op på deres fødder, og stor frugt greb dem, der så ham åbenbaringen 11.11. Det var i 1793, at de dekreter, som afskaffede den kristne religion, forkastede Bibelen, blev vedtaget af det franske nationalkonvent. 3,5 år senere blev en lov, som omstødte disse dekreter, dermed tillod Bibelen vedtaget af den samme forsamling. Verden var forfærdet over de frygtelige synder, som forkastelsen af den hellige skrift havde ført til, og indså at tro på Gud og hans ord var en forudsætning for dyd og moral. Herren sagde, hvem har du hånet og smedet mod, hvem har du løftet din røst? Israels hellige løftet i hovmod, du blikket, Esajas 37:23. Se, derfor lader jeg dem mærke, denne gang lader jeg dem mærke min hånd og min styrke, og de skal kende, at mit navn er Herren, Jeremias 16:21. Om de to vidner siger profeten yderligere, og de hørte en høj røst fra himlen sige til dem, kom herop. Og de steg op til himlen i skyen, mens deres fjender så efter den ombrejning 11:12. Siden Frankrig førte krig mod Guds to vidner, har de nydt større ære end nogensinde før. I 1804 blev det britiske udenlandske bibelselskab stiftet. Senere blev der oprettet lignende organisationer samt adskillige filialer på Europas fastland. I 1816 oprettes det amerikanske bibelselskab, og det britiske bibelselskab blev oprettet. Da det britiske bibelselskab blev oprettet, var Bibelen trykt og udkommet på 50-20 forskellige sprog. Den er siden oversat til mange hundrede sprog og dialekter. I de 50 år, som gik forud for 1792, var der ikke meget interesse for at drive missionen. Der blev ikke stiftet nye selskaber, der fandtes ikke. Der fandtes kun få kirker, som gjorde forsøg på at udbrede kristendommen til hedenske lande. Men i slutningen af det 18. århundrede skete der en stor forandring på dette område. Menneskene blev utilfredse med Rationalismens resultater indså nødvendigheden af guddommelige åbenbaringer og en erfaringsmæssig religion. Fra dette øjeblik gik det udenlandske missionsarbejde fremad med hidtil ukendt hastighed. Forbedringen inden for bogtrykkunsten havde sat fart i bibelspredningen, de forbedrede samfærdsmidler mellem de forskellige lande, nedbrydning af de gamle fordomme og national tilbageholdenhed og tabet af Paulus værtslige magt åbnede vejen for Guds ord. I adskillige år er Bibelen blevet solgt åbenlyst i Roms gader, og den er nu blevet ført til alle beboelige egne på jorden. Den vantro Voltaire sagde engang pralende: "Jeg er led og ked af at høre folk gentage, at 12 mænd oprettede den kristne religion. Jeg vil bevise, at det kun behøves én mand til for at udrydde den. Der har levet adskillige slægtled siden hans død. Millioner er gået med i krigen mod Bibelen, men den er så langt fra blevet til indgjort. Hvor der på Voltaires tid eksisterede 100, eksisterer der nu 10.000, ja, 100.000 eksemplarer af Guds bog. En af de tidligere reformatorer havde ret, da han sagde, at Bibelen er en ambolt, som har slidt mange hammer op. Herren har udtalt, intet våben, der smides mod dig, skal du være tunge, der trætter med dig, får du dømt. Esajas 54:17. Hvor Guds ord bliver evindelige. Man kan lide på alle hans bud. De står i al evighed fast, udført i sandhed og retssind. Esajas 48, Salme 111, 7-8. Alt, hvad der er bygget på menneskets myndighed, vil blive omstyrtet, men det, som er baseret på Guds uforanderlige ords klippe, skal bestå for evigt.